ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. აჭარის საზოგადოებრივ მოწყობილს დღიდან ახალი დირექტორი ყავს, რა შეცვალა მისმა წინამორბედმა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა აზრით.
სარედაქციო პოლიტიკა არა მარტო ლოიალური გახდა, ზოგ შემთხვევაში პირდაპირი ბმა იგრძნობა ხელისუფლებასთან, განსაკუთრებით ადგილობრივ ხელისუფლებასთან.
რა შეიძლება უკავშირდებოდეს ახალგორელის სამოქალაქო აქტივისტის წინააღმდეგ ახალი გამოძიების დაწყება?
მოხდეს მისი გაძევება, ან ახალგორში არ გააგრძელოს სამოქალაქო საქმიანობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ოკუპაციო ძალებმა დღეს ისევ მიიტანეს იერიში ქალაქ ხერსონზე, რომელსაც ამჟამად უკრაინის არმია აკონტროლებს. ერთ-ერთი სამიზნე იყო მაგისტრალური გასატენი. დაიღუპა სამი ადამიანი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით შეტევა განხორციელდა სულ მცირე 11 ადგილზე. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები. უკრაინაში გრძელდება ქვეყნის ენერგოობიექტებზე რუსეთის მასირებული დარტყმებით გამოწვეული ენერგოკრიზისი. სახელმწიფო ენერგო კომპანიის ინფორმაციით დღეს ქვეყნის ყველა რეგიონში ისევ მიმდინარეობს ელექტროენერგიის ეგრეთ წოდებული გეგმური გათიშვა. კომპანიის განცხადებით, სარაკეტო დარტყმების 6 ტალღის შემდეგ უკრაინის ენერგოსისტემა სრულად ჯერ კიდევ ვერ აღდგა და მთელი დატვირთვით მუშაობა არ შეუძლია. სახელმწიფო კომპანიის თანახმად, უკრაინაში პრაქტიკულად აღარ დარჩა დაუზიანებელი თბოელექტროსადგური და ჰესი. ამასთან, უკრაინის 4 ატომური ელექტროსადგურიდან ერთ, ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს ამჟამად რუსეთის სამხედრო ძალები აკონტროლებენ. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ უკრაინის მოქალაქეებს და ბიზნესს კიდევ ერთხელ მოუწოდა ელექტროენერგიის ეკონომიისკენ. მისი განცხადებით, 21 ნოემბერს ენერგეტიკოსები იძულებული გახდნენ ელექტროენერგიის მიწოდება არაგეგმურადად შეეწყვიტათ, რადგან მოხმარება იყო იმაზე ბევრად მეტი, რისი უზრუნველყოფაც ქვეყანას სამ ეტაპზე შეუძლია. ვოლოდიმირ ზელენსკი მოქალაქეებს მიმართა განსაკუთრებით პიკის საათებში შეზღუდონ ელექტროენერგიის პირადი მოხმარება და ეკონომიისკენ მოუწოდა ბიზნესსა და საჯარო სივრცეებსაც. ოქტომბერსა და ნოემბერში რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკრაინის ენერგოობიექტებზე რაკეტები და უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს არაერთი მასირებული შეტევა. უკრაინის მთავრობის ინფორმაციით წყობრიდანაა გამოსული ქვეყნის ენერგოსისტემის დაახლოებით 50%. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის განყოფილების ხელმძღვანელი ჰანს კლუგე აცხადებს, რომ ეს ზამთარი საფრთხეს უქმნის მილიონობით უკრაინელი სიცოცხლეს და დაუშვებელი ადამიანების ჯანმრთელობის მძევლად აყვანა. კლუგემ, რომელიც კიევში შეხვდა უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლებს, ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ომის ფონზე შექმნილი ენერგოკრიზისი, რთული ვითარება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში და ვირუსული ინფექციების რისკი ამ ზამთარს აქცევს სერიოზულ გამოწვევად უკრაინელებისა და ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისთვის და დანარჩენი მსოფლიოსთვისაც. ჰანს კლუგეს შეფასებით, ეს იქნება გადარჩენისთვის ბრძოლის ზამთარი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლის განცხადებით, იმის გამო, რომ უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ნახევარი დანგრეული ან დაზიანებულია, მილიონობით უკრაინელი და ქვეყნის სამედიცინო დაწესებულებები დადგნენ ელექტროენერგიით გათბობით და წყლით უზრუნველყოფის მწვავე პრობლემების წინაშე, მაშინ როცა არსებული პროგნოზით ზოგიერთ რაიონში ჰაერის ტემპერატურა შესაძლოა მინუს 20 გრადუსამდე დაეცეს. საერთაშორისო ორგანიზაციის ვარაუდით, ამ ზამთარს უკეთესი პირობების ძიებაში უკრაინას დატოვებს კიდევ 2-3 მილიონი ადამიანი. ჰანს კლუგეს თქმით, კიევში მისი ჩასვლა მიზნად ისახავს მსოფლიოს ყურადღების მიპყრობას იმ სიტუაციისადმი, რომელიც დღეს უკრაინაშია, და ქვეყნის მთავრობისთვის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დახმარების შეთავაზებას. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა კონტრდაზვერვითი ღონისძიებები დაიწყო რამდენიმე მონასტერში, მათ შორის კიევ-პეჩორის ლავრაში. უსაფრთხოების სამსახური მიზნად ასახელებს წინააღმდეგობის გაწევას უკრაინაში რუსეთის სპეცსამსახურების ძირგამომთხრელი საქმიანობისთვის. მისი განცხადებით, რუსეთის სამხედრო აგრესიის გამო გაზრდილია ტერაქტების, დივერსიების დამძევალთა აყვანის რისკი განსაკუთრებით მოქალაქეთა დიდ თავშეყრის ადგილებში. უკრაინის უშიშროების სამსახურის განმარტებით ღონისძიებების მიზანია არ დაუშვან ეკლესიის გამოყენება რუსული სამყაროს ცენტრად და შემოწმდეს მონაცემები იმის შესახებ, რომ უკრაინის ეკლესიის კუთვნილი შენობები შესაძლოა გამოიყენებოდეს დივერსიულ სადაზვერვო ჯგუფების, უცხოეთის მოქალაქეების და იარაღის სამალავად. კიევ-პეჩორის ლავრა ეკუთვნის უკრაინის მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომელმაც მოსკოვის საპატრიარქოსგან დამოუკიდებლობა წელს მაისში გამოაცხადა. მას უთანხმოება აქვს უკრაინის მეორე მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, რომლის ავტოკეფალია 2019 წელს აღიარა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქომ. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ კიევ-პეჩორის ლავრაში ჩატარებული ჩხრეკა არის რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ უკრაინის ომის გაგრძელება. ყაზახეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად დღეს ოფიციალურად გამოაცხადა ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ასიმ ჟომარ ტოყაევი. საარჩევნო ადმინისტრაციის მონაცემებით 20 ნოემბერს ჩატარებულ არჩევნებში ტოყაევს ხმა მისცა კენჭისყრაში მონაწილეთა 91%-მა. არჩევნებში კიდევ 5 კანდიდატი მონაწილეობდა. ყაზახეთში ჩატარებული საარჩევნო კამპანია და ხმების დათვლის პროცესი გააკრიტიკა ეუთოს მისიამ. მისი შეფასებით არჩევნები არაკონკურენტული იყო და არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს. ყაზახეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ეუთოს მისიის შეფასებას მიკერძოებული და არაობიექტური უწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიას და რადიოს ახალი დირექტორი ვლადიმერ ტატიშვილი ყავს. მან შეცვალა გიორგი კოხრეიძე, რომელიც მრჩეველთა საბჭომ რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორად 2019 წლის 22 ნოემბერს აირჩია. სწორედ დღეს 22 ნოემბერს სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც საუბარია აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში ბოლო 3 წლის განმავლობაში შექმნილ პრობლემებზე. ამ ანგარიშის მიხედვით 2019 წლიდან დღემდე მაუწყებლობის დირექტორატი უხეშად არღვევს როგორც ჟურნალისტების ინდივიდუალურ უფლებებს, ასევე უმთავრეს პრინციპს საზოგადოებრივი მაუწყებლობის იყოს სახელმწიფო გავლენებისგან თავისუფალი და მოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის გამტარებელი. ამ ანგარიში მოყვანილია მაგალითებიც, მათ შორის იმ კვლევის შედეგად გამოტანილი დასკვნა, რომელიც 2019 წლის დეკემბრიდან 2020 წლის ივნისის 4 ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა და მაგალითად გამოიკვეთა ამ კვლევის მიხედვით ტენდენცია, რომ საღამოს 8 საათიან საინფორმაციო გამოშვებაში ხდებოდა მნიშვნელოვანი ამბების მიჩქმალვა ან საერთოდ არ გაშუქება, ბალანსის ხელოვნურად დაცვა და კრიტიკისგან დაცლილი იყო შინაარსი. ამასთან საუბარია იმის შესახებაც, რომ სტუმრებს აღარ უსვამდნენ კრიტიკულ შეკითხვებს. უფრო მეტ, სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშის და ასევე აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტის, კონკრეტული ჟურნალისტის შეფასების შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
დევნის უწყვეტი პრაქტიკა აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში. ასე დაასათაურა სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში 3 წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესი. ანგარიში მოამზადა სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ. ანგარიშის თანახმად 2019 წლიდან დირექტორი უხეშად არღვევს როგორც ჟურნალისტების ინდივიდუალურ უფლებებს, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლობის უმთავრეს პრინციპებს, იყოს სახელმწიფო გავლენებისგან თავისუფალი, დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის გამტარებელი, სამართლიანი და მიუკერძოებელი. კვლევის მიხედვით, კოხრეიძის დირექტორად არჩევის პერიოდიდან იწყება უკანონო გადაწყვეტილებების მიღების მთელი ციკლი, რაც გამოიხატა შიდა ორგანიზაციულ ცვლილებებში, ჟურნალისტების ტოტალურ კონტროლში, მათ დისციპლინურ დევნაში, შრომითი ხელშეკრულებების შეცვლაში. მაუწყებელი უხეშად და მიზანმიმართულად ერეოდა და ერევა პროფკავშირში გაწევრიანებული ჟურნალისტების ჟურნალისტების პროფესიულ საქმიანობაში სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლისკენ აშკარა მითითებებით საქმიანობის შეზღუდვით, საქმიანობიდან ფაქტობრივი ჩამოშორებით. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ 2019-2020 წლებში ჩატარებულმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ საკადრო ცვლილებების განხორციელების შემდგომ სარედაქციო პოლიტიკა გარკვეულ გადაცემებში შეიცვალა. ორგანიზაციების შეფასებით, ბოლო წლებში აჭარის მაუწყებელში მიმდინარე ნეგატიური პროცესები, გარდა იმისა, რომ ათეულობით ადამიანის შრომითი უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლების დარღვევას უკავშირდება, ქვეყანაში მედიის თავისუფლების მდგომარეობაზე ახდენს გავლენას და ვნებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის, როგორც პოლიტიკურად ნეიტრალური ინსტიტუტის იდეას, ლაპარაკი ანგარიშში, რომელიც სამმა ორგანიზაციამ მოამზადა. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მენეჯმენტის წინააღმდეგ 10-ზე მეტი სარჩელია შესული ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, მათ შორის მაია მერკვილაძის 3 სარჩელია. იგი აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე და ყოფილი რედაქტორია. გიორგი კოხრეიძის მოსვლის შემდეგ მერკვილაძის თანამდებობა გაუქმდა და იგი აჭარის რადიოში რედაქტორად გადაიყვანეს. მაია მერკვილაძე ამბობს, რომ დირექტორის განზრახვა შეეცვალა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დამოუკიდებელი საინფორმაციო პოლიტიკა განხორციელდა.
ეს მოხდა დირექტორის მოსვლიდან 3 წელიწადში, 3 წლის გადასახადიდან გაცილებით მეტი სქმა შეიძლება, ვიდრე ის, რომ არხი შეიცვალა. არხი არამარტო შეიცვალა და სარედაქციო პოლიტიკა არამარტო ლოიალური გახდა, ზოგ შემთხვევაში პირდაპირ ბმა იგრძნობა ხელისუფლებასთან, განსაკუთრებით ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ მაუწყებელს აქვს 3 პლატფორმა და სხვადასხვა პლატფორმაზე ეს ლოიალური განწყობები სხვადასხვანაირად გამოვლინდა. ჩვენ ნახეთ სოციალურ ქსელში მაუწყებლის გაზიარებული ამბები მთავრობის თავმჯდომარესთან დაკავშირებით. არხის პოლიტიკა ლოიალურია და მეტიც მიკერძოებულია აჭარის მთავრობის მიმართ.
აჭარის ადგილობრივ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის ხიდად უნდა იქცეს რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებელიო, ასე უთხრა რადიო თავისუფლებას ვლადიმერ ტატიშვილმა, რომელიც 11 ნოემბერს ხმათა უმრავლესობით აირჩია რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყების მრჩეველთა საბჭომ. ტატიშვილი მიიჩნევს, რომ აჭარის ტელევიზია დაბალანსებულია და კრიტიკულიც კია. თანამშრომლებთან კი, რომლებსაც ყოფილ დირექტორთან სასამართლო დავები აქვთ, შეხვედრას გეგმავს.
ჩვენი კორესპონდენტი კალორდ კიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან. იქ დღეიდან უფლებამოსილების შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორი ვლადიმერ ტატიშვილი. მასთან ინტერვიუ თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხოთ. 22 ნოემბერს, როცა ოფიციალურად უფლებამოსილება შეუწყდა მის წინამორბედს გიორგი კოხრეიძეს, სამარასანთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა კვლევა, რომელშიც საუბარია იმ საკმაოდ მწვავე პრობლემებზე, რომლებიც მათი შეფასებით წინა დირექტორის 3-წლიანმა მმართველობამ მოიტანა რეგიონულ საზოგადოებრივ მაუწყებელში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღმოს თავისუფლება. 2022 წლის ნოემბერში ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა პროკურატურამ დახურა საქმეები, რომელიც აღძრული იყო ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის წინააღმდეგ. საქმის დახურვის საფუძვლად დასახელდა დანაშაულის ნიშნების არარსებობა, მათ შორის საქმე ერთ-ერთი ეხებოდა თამარ მიარაყიშვილის მიერ დოკუმენტების გაყალბებას. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა ჯერ კიდევ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის წინა დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის მმართველობის პერიოდში დაიწყო. ერთ-ერთ ბრალდებად მაგალითად სამოქალაქო აქტივისტს უყენებდნენ იმასაც, რომ ის ცილის წამებლურ ცნობებს ავრცელებდა ადგილობრივი მმართველი პარტიის წინააღმდეგ. მას შემდეგ, რაც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი შეიცვალა და როგორც კი გითხარით, ნოემბერში ცნობილი გახდა, რომ თამარ მიარაყიშვილის წინააღმდეგ ბიბილოვის დროს აღძრული საქმე დაიხურა, ცნობილი გახდა ისიც, რომ სამოქალაქო აქტივისტს შესაძლოა ახალგორიდან გაძევების საფრთხე დაემუქროს. თავად მის წინააღმდეგ დაწყებული ახალი საქმე კი შესაძლოა საკმაოდ სახიფათო პრეცედენტად იქცეს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგებებათ.
ახალგორელ სამოქალაქო აქტივისტს თამარ მიარაყიშვილს შესაძლოა სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული მოქალაქეობა ჩამოართვან. ოკუპირებული ცხინვალის საქალაქო პროკურატურამ თამარ მიარაყიშვილის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. მის ქმედებებში დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო. მაგრამ ამავე დროს გამომძიებლის დასკვნით მიარაყიშვილმა პასპორტი თაღლითური გზით მიიღო და მას სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული მოქალაქეობა უნდა ჩამოერთვას. თამარ მიარაყიშვილმა ცხინვალის პროკურატურის გამომძიებლის გადაწყვეტილებას სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტის თაობაზე ნაწილობრივი გადაწყვეტილება უწოდა. რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში მიარაყიშვილმა განაცხადა, რომ მისი როგორც სამოქალაქო აქტივისტის დევნა ისევ გრძელდება. ციტატა. საბოლოოდ პროკურატურამ აღიარა, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველი არ არსებობდა. პირადი შეხვედრების დროს ჯერ კიდევ გადაწყვეტილების მიღებამდე ამაზე ღიად მესაუბრებოდნენ გენერალური პროკურატურის, ლენინგორის რაიონული პროკურატურის, ცხინვალის საქალაქო პროკურატურის თანამშრომლები. მაგრამ ამავდროულად, როგორც აზედამხედველო უწყების ერთ-ერთმა თანამშრომელმა მითხრა, თქვენ საქმეში უნდა დავტოვოთ ისეთი რამ, რაც არ მოგცემთ საშუალებას რეაბილიტაციის კვალიფიკაცია მიიღოთ, რადგან ბიუჯეტში ფული არ არის. ბიუჯეტი ვერ გადაიხდის თქვენს ხარჯებსო. ციტატის დასასრული. შეწყვეტილი სისხლის სამართლის საქმეების შემდეგ თამარ მიარაყიშვილი რეაბილიტაციის გარდა სასამართლო ხარჯების ანაზღაურებას და იმ სამართალდამცავების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებასაც აპირებს, ვინც მას დიდი ხნის განმავლობაში დევნიდა. მიმდინარე წლის 17 მარტს ოკუპირებული ახალგორის პროკურატურის გამომძიებელმა ალან ბიაზრომა მიარაყიშვილს საქმის დახურვა, საქმის ხანდაზმულობის ვადის გასვლის მოტივით შესთავაზა. სამოქალაქო აქტივისტმა უარი თქვა, რადგან ამ მოტივით საქმის დახურვა მისთვის დანაშაულის აღიარებას ნიშნავდა, რაც რეაბილიტაციის გზას მოუსპობდა. მიარაყიშვილი კი აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ წაყენებული ყველა ბრალდება შეკერილია და მხოლოდ ხელისუფლების კრიტიკისთვის ისჯება. სამოქალაქო აქტივისტის უარის შემდეგ დე-ფაქტო გენერალურმა პროკურატურამ გამოსცა დადგენილება წინასწარი გამოძიების გაგრძელების შესახებ ჯერ 9 სექტემბრამდე, შემდეგ კი 9 ნოემბრამდე. მიარაყიშვილის ადვოკატები ამ გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევენ, რადგან მისი საქმე სასამართლოში უკვე განიხილებოდა. 2021 წლის 8 აპრილს საქმე ცხინვალის საქალაქო სასამართლომ დაუბრუნა პროკურატურას მხოლოდ იმისთვის, რომ მოეხსნათ დაბრკოლებები მის განსახილველად. საქმედან ამოეღოთ ის ეპიზოდები, რომლებზეც მიარაყიშვილი უკვე გაამართლეს და საქმე ისევ სასამართლოში დაებრუნებინათ. სასამართლოს მოთხოვნის შესრულების ნაცვლად პროკურატურამ ახალი გამოძიება დაიწყო. ბოლო სასამართლოს ხდომის დროს საქმეში ბრალდება ორი მუხლით რჩებოდა. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 327 მუხლის თანახმად დოკუმენტების, სახელმწიფო ჯილდოების, შტამპების, ბეჭდების ან ბლანკების გაყალბება, წარმოება ან გავრცელება. გამომძიებელმა ჩელდიევმა საბუთების გაყალბების ბრალდება დაუსაბუთებლად აღიარა. ვინაიდან მიარაყიშვილი ყალ პასპორტს ვერ მიიღებდა, მისი პასპორტი რეალურია, გაცემულია უფლებამოსილი ორგანოს მიერ, შეიცავს მოქმედ პერსონალურ მონაცემებს. გამომძიებელი ჩელდიევი მას მხოლოდ იმაში ედავება, რომ პასპორტის მიღების დროს უარი არ თქვა სხვა ქვეყნის, ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეობაზე. ამის შემდეგ გამომძიებელი მიუთითებს, რომ მიარაყიშვილს უნდა ჩამოერთვას სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული მოქალაქეობა. ჩხრეკისას მიარაყიშვილს აღმოაჩნდა ნივთი, რომელიც საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობას ჰგავდა, საიდანაც გამოძიებამ დაასკვნა, რომ მან სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის შესახებ კანონის დარღვევით არ შეასრულა სავალდებულო პირობა. უარი ეთქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე. მიარაყიშვილის თქმით, სისხლის სამართლის საქმის გამყალბებლების შემდეგ გამომძიებელი ჩელდიევიც რატომღაც ავტომატურად მიყვება მათ დასკვნებს ამ ნივთზე და მის საქართველოს მოქალაქეობაზე, თუმცა საქმეში ამის არც ერთი მტკიცებულება არ არსებობს. გამოძიებას ვთხოვე ექსპერტიზის შედეგები, მაგრამ როგორც გაირკვა, ექსპერტიზა არც ჩაუტარებიათ. ანუ წარმოდგენა არ აქვთ, რომ ეს არის ნამდვილი დოკუმენტი ან სუვენირი ან სხვა რამ. ამიტომ მე არა ერთხელ გამამართლეს სამხრეთ ოსეთის სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოებმა. რა უნდათ, ახლა არ ვიცი, ამბობს მიარაყიშვილი. ცხინვალელი გამომძიებელი ვერ ამტკიცებს საქართველოს პირადობის მოწმობის ნამდვილობას. ამის დამტკიცება მხოლოდ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შეუძლია. ახლა მთავარი კითხვები, რაც სამართალმცოდნეებს და უფლებადამცველებს გააჩნიათ, ისაა, თუ როგორ იმოქმედებს დე-ფაქტო სასამართლო, მიიღებს თუ არა გამოძიების დასკვნას, როგორც უტყუ არ მტკიცებულებას. თუ ასე იქნება, ექნება თუ არა უფლება მიარაყიშვილს იცხოვროს საკუთარ სახლში, როგორც არამოქალაქემ ბინადრობის უფლებით, თუ გააძევებენ დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან. გარდა ამისა, თუ მიარაყიშვილს ეგრეთ წოდებული მოქალაქეობა ჩამოართვეს, იქნება პრეცედენტიც იმ ათასობით მოქალაქის მიმართ, ვისაც საქართველოს მოქალაქეობაც გააჩნია, და თუ ისინი ოდესმე უკმაყოფილებას გამოთქვამენ დე-ფაქტო ხელისუფლების მიმართ, ეს პრეცედენტი უკვე მათზეც გავრცელდება. საქართველოს ყოფილი სახალხო დამცველი დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებულ რეგიონში ხელისუფლების ცვლილების მიუხედავად მიარაყიშვილის საქმეში ჯერ არაფერი შეცვლილა.
რეალურად მოხდეს მისი გაძევება, ან მაქსიმალურად ეცდებიან, რომ ახალ გორში არ გააგრძელოს სამოქალაქო უფლებადაცვითი ჟურნალისტური საქმიანობა, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც სამწუხაროდ საკმაოდ უმოქმედო იყო ხელისუფლება მიარაყიშვილის საქმესთან დაკავშირებით. ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ყველა პოლიტიკური, იქნება ეს თუ სამართლებრივი ბერკეტი იმისთვის, რომ დაეხმაროს ახალ გორელ აქტივებს, რადგან ეს ქმედებები პრინციპში არის მიმართული არა მხოლოდ თამარ მიარაყიშვილის, არამედ თითქმის ცხოვრებელი თითოეული ეთნიკურად ქართველის, ახალგორელის წინააღმდეგდა პრინციპში ეს დისკრიმინაციის პოლიტიკა აქციალურად გრძელდება. სწორედ ასეთი მეთოდები სამწუხაროა, რომ რეალურად მიუხედავად ისა, რომ მოხდა ხელისუფლების ცვლილება ცხინვალში და იყო იმედები, რომ შეწყდებოდა თუნდაც მის წინააღმდეგ საქმეების წარმოება, ბევრი არაფერი შეცვლილა.
ხუთ წელზე მეტი ახალგორელ სამოქალაქო აქტივისტ ჯერ ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის მმართველობის წლებში დევნიდნენ. მას ედავებოდნენ ეგრეთ წოდებული მმართველი პარტიის მიმართ ცილის წამებას, შემდეგ ყალბი საბუთებით მოქალაქეობის მიიღებას. სასამართლომ მიარაყიშვილი ამ ბრალდებებში გაამართლა, თუმცა პროკურატურა მის მიმართ საქმეების აღძვრას ისევ აგრძელებს. ოკუპირებულ რეგიონში ადრე თუ ბიბილოვი, ახლა გაგლუევი აკონტროლებს ყველა უწყებას, ამიტომ გადაწყვეტილებაც მისი მისაღები იქნება.
გაგაცეურ მაგი ამბოთ, რა შეიძლება უკავშირდებოდეს ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის წინააღმდეგ ადრე აღძრული ეგრეთ წოდებული სისხლის სამართლის საქმეების დახურვას და ამ ფონზე მის წინააღმდეგ ახალი გამოძიების დაწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში საკრებულოები განაგრძობენ მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტის განხილვას. ეს პროცესი მიმდინარეობს თელავის მუნიციპალიტეტში, სადაც მერის მიერ წარდგენილი პროექტის თანახმად 2023 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 94 მილიონ ლარზე მეტი იქნება. განხილვაზე, რომელიც ამ დღეებში მიმდინარეობს საკრებულოში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
მეორე დღეა თელავის საკრებულოს კომისიებში მერის მიერ მომზადებულ მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტს დეტალურად განიხილავენ. პროექტი 21 ნოემბერს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიამ განიხილა. 22 ნოემბერს კი ეკონომიკის, კულტურისა და სპორტის კომისიამ. პროექტის მიხედვით თელავის 2023 წლის ბიუჯეტი 34,316,000 ლარით განისაზღვრა, რაც გასულ წელთან შედარებით თითქმის 7 მილიონი ლარით მეტია. ბიუჯეტის პროექტის მიმართ შეკითხვები და შენიშვნები მხოლოდ ოპოზიციას და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილს აქვს. სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის ხდომაზე შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად მიიწვიეს თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი თედო ხოსროშვილი. ერთ-ერთი პირველი, ვინ შეკითხვა დასვა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ბადურ გულიაშვილი იყო. მისი ინფორმაციით, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კისისხევში ერთ-ერთი ქუჩის მოასფალტება იგეგმება, რისთვისაც ბიუჯეტში 400,000 ლარზე მეტია გამოყოფილი. გულიაშვილი ამბობს, რომ იგივე ქუჩის რეაბილიტაცია იყო ჩასმული მიმდინარე წლის ბიუჯეტშიც. ოპოზიციონერმა დეპუტატმა მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროს განმარტების გაკეთება სთხოვა.
დაიწყო ამ ქუჩის წყლის გაყვანილობა შუა ზაფხულში. მთელი სამი თვის განმავლობაში მიდიოდა რეაბილიტაცია. ყალი ჰქონდა დაკეტილი სოფლის. ჩქარობდნენ იმის გულიზე, რომ რა მომხდარიყო ამ ქუჩის რეაბილიტაცია. არ მომხდა და რატო არ მომხდა და ეხლა რა ვითვალისწინებთ მომავალის მომენტში.
პროექტი არის გაყიდი 2021
წელს. ცენ 2021 წელს რა მომხდარიყო ეს?
არიყო შესაძლებლობა და იმის მიხედვით რომ არ მომხდარიყო.
თუ საჩქარო არ იყო ეს ყველაფერი, რა უჩნებლობა იყო, რომ შუა ზაფხულში სამი თვის განმავლობაში იყო წყალი დაწყებილი და ხალხი იყო სისტემებით და ვირუსი, ვისაც რა ყავდა, იმით ეძებოდა წყალს.
Თელავის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტში დაახლოებით 125000 ლარია გათვალისწინებული, რომელსაც მერია ეტაპობრივად გურჯაანში განთავსებულ მიუსაფარი და შინაური ცხოველების ინტერმუნიციპალურ სააგენტოს გადაუხდის. ამ თანხის სანაცვლოდ სააგენტოს თანამშრომლები მთელი წლის განმავლობაში ძირითადად მიუსაფარ ცხოველებს, რომლებიც აგრესიულობით გამოირჩევიან, თელავიდან გურჯაანში გადაიყვანენ, გარკვეულ სამედიცინო პროცედურებს ჩაუტარებენ და უკან დააბრუნებენ. სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი დაინტერესდა, რატომ არ გაითვალისწინა მერიამ გარკვეული ფინანსები იმისთვის, რომ მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის მშენებლობისთვის ნაბიჯები გადადგმულიყო.
გუში ფალფრავალ ადგილას ერეკლეს დაბლობის კვერია, ბუნებრივ გარემოში დაბლობული ძაღლების ჯგო, ჩქავს და ეცხა ორგანოებს, უცხოელებს. ბუნებრივი გარემო, მიუსაფარი ძაღლების ქალაქის ცენტრი, რესტორნების პირას არის. ხომარაჯობებს, რომ ბუნებრივი გარემო სხვა გასაღები შეიქმნას.
შეკითხვას სხდომაზე მყოფმა ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა ვერ უპასუხა. თელავის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის საკომისიო განხილვების დროს შეკითხვები დაისვა მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა პატრონობასთან დაკავშირებით. მომავალ წელს 50000 ლარია გათვალისწინებული სასაფლაოების გასუფთავებისთვის. სამოქალაქო აქტივისტი მაკა მოსიაშვილი ამბობს, რომ იგივე თანხა იყო გათვალისწინებული გასული წლის ბიუჯეტშიც და რეალურად სასაფლაოების მოვლა პატრონობა არ ხდება. მისი ინფორმაციით, ამის მიზეზად სახელდება მიზერული დაფინანსება. მოსიაშვილმა მერიას მოუწოდა პროექტში ცვლილება შეიტანონ და დაფინანსება გაიზარდოს. კიდევ ერთი საკითხი, რომლითაც სამოქალაქო აქტივისტი დაინტერესდა, თელავში ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიანი IP-ს კულტურის სამსახურის მუშაობას ეხება. უფრო კონკრეტულად კი, მოსიაშვილის ინფორმაციით, IP, რომელიც ყოველ წელს მილიონ ლარზე მეტით ფინანსდება, არ გააჩნია ღონისძიებების გეგმა გრაფიკი. შესაბამისად, მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია, სად რა ღონისძიება იგეგმება. სამოქალაქო აქტივისტმა კომისიის სხდომაზე მისულ IP-ს ხელმძღვანელს ზაქარია რაზმაძეს კითხა.
გეგმა გრაფიკი დღეს თუ გაქვთ 2023 წლის მოტანილი, რომ ჩავხედოთ და ვიცოდეთ 2023 წელს რას გააკეთებს ეს IP.
გეგმა გრაფიკი 2023 წლის დამტკიცდება მაშინ, როცა სასახლეა ბიუჯეტი.
როგორ გეკეთებათ? როგორ უნდა დამტკიცდეს ბიუჯეტი თუ გეგმა გრაფიკი არ აქვს?
გაითვალისწინებს თუ არა მერია შენიშნებს, რომელიც ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილს აქვს, ეს ჯერჯერობით უცნობია. საკომისიო განხილვების შემდეგ თელავის საკრებულო მერიას ბიუჯეტის პროექტს შენიშნებთან ერთად უკან 25 ნოემბერს დაუბრუნებს. შემდეგ მერიას 10 დღიანი ვადა აქვს შენიშნები გაითვალისწინოს ან არგუმენტირებული პასუხი თუ არ ითქვას. 2023 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა დამტკიცდეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ კლინიკა ვივა მეჩი მიხეილ სააკაშვილთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ის აპირებს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს შეხვდეს და მიხეილ სააკაშვილის ავადმყოფობის ისტორია გააცნოს. როგორც ხაჭაპურიძე მედიას უთხრა, ექს-პრეზიდენტისგან ამაზე თანხმობა აქვს. საქართველოს პარლამენტში ჯანდაცვის კომიტეტმა დღეს მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც ჯანდაცვის მინისტრი იქნება უფლებამოსილი განსაზღვროს ფარმაცევტული პროდუქტის ფასის სახელმწიფო რეგულირების წესი და პირობები, ასევე განსაზღვროს მედიკამენტები, რომლებზეც გავრცელდება ფასის სახელმწიფო რეგულირება და ასევე განსაზღვროს ფასები. შეგახსენებთ, რომ ამ სფეროში რეგულაციის გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ მიიღო რამდენიმე დღის წინ მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე და პირველ ეტაპზე დასახელებულია კონკრეტული მედიკამენტები, რომლებზეც რეგულაცია გავრცელდება პარლამენტში შესაბამისი კანონპროექტის საბოლოოდ მიღების შემდეგ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დღეს მადრიდში შეხვდა ესპანეთის სენატის პრეზიდენტ ანდერ გილს, როგორც საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახური უწყება. ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაცია და სენატის პრეზიდენტმა საქართველოს წევრობის მხარდაჭერისთვის მზადყოფნა გამოხატა. მოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.